Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul Igor Stoica, jurist la Amnesty International Moldova, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule Stoica, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Stoica. În general, vorbind, discuțiile și preocupările pentru condițiile degradante prin care trec deținuții în Republica Moldova nu sunt noi, ba chiar poate destul de învechite, dar felul în care se regăsesc în presă, cel puțin, observațiile la această temă, lasă impresia că lucrurile nu se schimbă în bine, ba poate chiar dimpotrivă. E o impresie greșită?
Nu, bineînțeles, aceasta nu este o impresie greșită, aceasta cu mare regret este o constatare a faptului existent. Da, în penitenciare lucrurile nu au evoluat așa cum ar fi trebuit să evolueze. Spre exemplu, chiar și aceleși instanțe judecătorești au fost cât de cât renovate și dotate, cu chiar construite unele clădiri prin teritorii, microfane, etc., ceea ce nu se poate spus despre același penitenciar 13 din Chișinău.
Condiții proaste, așadar locuri de detenție sinistre uneori, de la papru vodă, ca să spunem așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cauza principală, așa cum o vedeți dumneavoastră, acestei, cum să zic, stări de lucruri, acestor condiții care, iată, se perpetuează și condamnă într-un fel de două ori pe cel nimerit acolo?
Cauza este probabil lipsa unei atenții adecvate din partea statului la această problemă. Statul probabil este preocupat cu întrebări, în ghilimele, mai serioase ce ține de viața economică, socială, populației, etc., etc., și nu dorește să investească în renovarea fundamentală a acestor instituții, alărgirea spațiilor, crearea unor spații pentru sport, pentru muncă a deținuților, unor sisteme de canalizare bune, etc. Adică a face reparații superficiale nu este suficient.
Domnule Stoica, dar cum este finanțată de la bugetul de stat eradicarea condițiilor ce cauzează condițiile extrem de proaste sau chiar periculoase în detenție?
În principiu, lucrurile stau foarte simplu, adică Ministerul Justiției în fiecare an primește un articol, inclusiv ce ține și din bugetul anual, ce ține de dotarea instituțiilor penitenciare, inclusiv curația alimentară, etc. Acest articol, bineînțeles, este foarte minuscul. Plus la aceasta, statul este preocupat, presupun eu, cu aplicarea la diferite granturi, fonduri, la Banca fie Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, ori alte instituții, pentru a renova sistemul. Bineînțeles, această aplicare durează în timp. Însă bugetul este oricum o chestie fixă, anuală, care, la părerea noastră, onegiștilor ar fi trebuit mărită pe binele oamenilor care, din nefericire, stau în aceste instituții.
Dar, în opinia dumneavoastră, cu ritmurile de finanțare de acasă, dar și din exterior, când se va putea vorbi despre o soluționare cât de cât adecvată a acestei probleme?
Iată, eu vă spun, pentru reformarea sistemului justiției, această concepție recentă de reformarea sistemului justiției, statul nostru trebuie să primească în rate, gratuit, fără rambursare, 60 de milioane de euro. Respectiv, presupun eu, o parte din aceste milioane ar trebuie să fie direcționată și la sistemul penitenciar, care face parte din sistemul justiției noastre.
Și nu este sau care e situația?
Și eu nu cunosc alocațiile concrete, aceasta le cunoaște Ministerul Justiției, fiindcă concepția și planul de executare a acestei concepții le aparține. Noi, ca ONG, doar putem să ne dăm cu părere și să rugăm, solicităm anumite aspecte, însă tot dumneavoastră ei decid unde să redirecționeze fondurile. Aș vrea foarte mult ca să nu fie uitat acest aspect, fiindcă el este important pentru imaginea țării noastre și pentru oamenii care suferă acolo.
Amnesty International, domnule Stoica, realizează acum un proiect, din câte știu, menit să diminueze sau chiar să anuleze tortura, inclusiv provenită probabil de, prin expunerea, din expunerea la condiții degradante, chiar periculoase. Denumirea acestui proiect este litigare strategică Stop Tortura în Moldova. Întâi de toate, cu scuze pentru necunoaștere, ce înțelegem prin litigare strategică?
Da, acesta este un proiect, eu l-aș numi minunat, în sensul că el se referă nu doar la teorii generale de combatere și prevenirea torturii, ci la, cum dumneavoastră a spus, litigarea strategică a cazurilor concrete de tortură. Adică, în cadrul proiectului avem 4 cazuri de victime a torturii și relelor tratamente, persoane concrete, care 2 dintre care au fost maltratați la direct de către polițiști, iar 2 au fost supuși unor condiții inumane și degradante, ce a dus la boli, la boli incurabile acestora. Avocații noștri din proiect scriu plângeri, îmblă în instanțe, efectuează diferite demersuri, cereri, și toate aceste acte se numesc litigare, în scopul apărării persoanelor și stabilirea celor lacune din legislație, lacune din proceduri și impedimente ce opresc specialiștii să apere persoane victimele torturii și relelor tratamente. Tot acest proces va fi finisat cu un ghid, recomandări de litigare pentru ceilalți specialiști care vor lucra ulterior pe alte cazuri. Adică e o chestiune strategică ce nu ține doar de apărarea unei persoane concrete, ci acumularea informației pentru ajutarea altor persoane din care se află cam în aceeași situație.
E limpede. Când e vorba de deținuți, domnule Stoica, problema se reduce, ca să înțelegem foarte bine, doar la condiții degradante obiective, ca să spunem așa, cum ar fi încăperi vechi, infrastructură sanitară imposibilă sau ruinată, sau și de rele tratamente din partea oamenilor statului care au în custodie deținuții până la urmă. Pentru că acum câțiva ani vorbeam cu foarte mare îngrijorare, vorbea toată lumea despre ceea ce se numea tortură directă prin aplicarea, cum să zic, forței fizice asupra oamenilor.
Vedeți, articolul 3C2 presupune atât tortura, interzicerea torturii directe, cât și interzicerea tratamentului inuman și degradant. Da, recunosc că în ziua de astăzi, în marea parte a problemelor ce ține de instituțiile penitenciare, sunt anume aceste tratamente inumane și degradante, adică nu tortură, violență fizică aplicată deținuților din partea administrației. Însă, este cunosc cazuri în care gardienii, colaboratorii și-au permis să maltrateze persoanele deținute pentru încălcări minore ale regimului, și acesta este un caz recent din Cahul, din luna mai 2012, nu 2009, nu 2003, ci recent, când 2 minori au fost bătuți cu bestialitate și a fost pornit intentat dosar penal de către procuratura militară pe faptul torturii directe cauzate de colaboratorii acestei instituții. Deci, în mare parte, totuși, da, ține de lipsa condițiilor. Însă se mai întâmplă unele cazuri de exces, cu mare regret.
Când vorbim de condiții degradante, imens poate, îndepărtate de niște standarde civilizate de detenție, vorbim exclusiv doar de condamnați sau și de persoane aflate sub anchetă, de exemplu?
Da, bineînțeles. Aici se referă deținuți, prin noțiune deținuți are, în cazul în articolul 3 are o sferă mai largă, ține și de persoane aflate sub anchetă, bineînțeles. Adică ancheta în cazul Republicii Moldova poate dura și un an, chiar uneori poate dura și mai mult de un an, și tot acest timp persoana, dacă e o infracțiune așa mai medie, mai mare, atunci se află în custodia statului, adică în izolatoare de detenție preventivă, fie chiar în același penitenciar 13 despre care am vorbit ieri la conferință.
Da, și... dacă înțeleg bine, e vorba de persoane a căror vinovăție eventual încă nu a fost, cum să zic, constatată până la urmă.
Da, e vorba de persoane care ulterior pot fi chiar achitate.
Deci e vorba de persoane care s-ar putea întâmpla să fie nevinovate, dar sunt expuse pentru o perioadă destul de lungă unor asemenea tratamente prin condițiile în care este depus.
Plus la aceasta, dumnealor se îmbolnăvesc și ies din această instituție fie cu tuberculoză, fie cu altă boală infecțioasă, uneori sau chiar des. Aceasta depinde de statistică pe care o deține departamentul, nu eu, și nu e treaba ONG-urilor să o dețină statistica. Însă acesta e un lucru foarte îngrijorător, fiindcă, cum dumneavoastră ați menționat, persoana într-adevăr poate fi chiar achitată. Și dacă el a comis o infracțiune de imprudență, gen accident rutier, și se află în izolatorul de detenție preventivă pe perioadă lungă și apoi se constată că nu dumnealui a comis acele reguli, nu el le-a încălcat și el este eliberat, și acea perioadă este considerată ca ispășită în cadrul anchetei. Chestiunea dată este foarte, foarte oribilă din punct de vedere a tratamentului acestei persoane, fiindcă el practic și-a dat o bună parte din sănătate și viață statului. Asta e situația.
Dar, domnule Stoica, în ce măsură judecătorii de instrucție, procurorii, ezită, știind ce condiții te așteaptă în penitenciare, să solicite aplicarea arestului sau prelungirea acestuia?
În ultimul timp este îmbucurător faptul că judecătorii tot mai mult și mai mult atrag atenția practicii Curții Europene și nu se grăbesc să aplice măsura preventivă finală care se numește arestul. Este bine că tot mai mult se aplică măsurile gen arest la domiciliu, declarație de nepărăsire a localității, adică faptul dat nu poate să nu bucure.
Să sperăm că vor apărea și alte motive de bucurie, inclusiv din acest punct de vedere, în privința condițiilor în care sunt deținute persoanele respective. Domnule Stoica, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul organizației Amnesty International Moldova, Igor Stoica.